คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
ก่อนที่จะมาถึงซิดนีย์เนี่ยจะส่งไปมากกว่า50บริษัทเลยค่ะแล้วพอมาถึงเนาะมันก็ยังไม่ได้งานสักทีเราก็ทำงานตามร้านอาหารทั่วไปเหมือนคนที่แบบแรกเริ่มมาซิดนีย์ใหม่
บทสัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับ5ของปีนี้นะคะเรื่องราวของคุณจิตารีหรือคุณแจ๊สที่ตั้งใจมาทำงานด้านออกแบบตกแต่งที่ออสเตรเลียจากที่ร่อนใบสมัครงานไปหลายที่วันนี้ได้ทำงานตามที่ฝันได้ออกแบบบ้านราคากว่า10ล้านดอลลาร์ที่ออสเตรเลียค่ะ
There's a fielding side and there's a batting side. The fielding team, depending on who wins the toss, so normally before the game starts there is a toss. The team that wins the toss gets to decide whether they want to field first or they want to bat first
กีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่นิยมในฤดูร้อนที่ออสเตรเลียวันนี้มีข้อมูลการเล่นกีฬานี้สำหรับผู้ที่สนใจค่ะรวมถึงยังมีเรื่องของห้องสมุดสิ่งของนะคะสำหรับหยิบยืมสิ่งของที่ต้องใช้แทนหนังสือค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
กรมอุตุเตือนเตรียมรับสภาพอากาศรุนแรงหลายพื้นที่ทั่วประเทศวันนี้ชาวออสเตรเลีย2รายสงสัยว่าป่วยจากอาการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพิษที่ฟิจีนักโทษ5คนของกลุ่มบาลีนายถูกส่งตัวกลับออสเตรเลียแล้วติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย16ธันวาคม2567กับดิฉันชยดาพาวค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรงค่ะวันนี้วันจันทร์ที่16ธันวาคมสำนักอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนสำหรับพื้นที่ทางตอนเหนือแถบชายฝั่งตะวันออกและทางตอนกลางของออสเตรเลียให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐวิกตอเรียมีการคาดการณ์ว่าจะมีลมแรงและอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเหตุนี้เองหน่วยดับเพลิงได้ออกคำสั่งห้ามจุดไฟอย่างสิ้นเชิงหรือ Total Fire Ban ทั่วทั้งรัฐเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดับเพลิงประจำรัฐวิกตอเรียเจสันเฮฟเฟอร์แนนกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญก็คือประชาชนต้องระมัดระวังและติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลแจ้งเตือนอยู่เสมอมาถึงข่าวชาวออสเตรเลียที่สงสัยว่าป่วยจากพิษแอลกอฮอล์ที่ฟิจีค่ะกงสุลออสเตรเลียประจำประเทศฟิจีได้ติดต่อครอบครัวของชาวออสเตรเลีย2ครอบครัวหลังได้รับรายงานว่าพลเมืองออสเตรเลียป่วยจากอาการที่ต้องสงสัยว่าอาจเกิดจากแอลกอฮอล์เป็นพิษสื่อท้องถิ่นระบุว่าผู้ป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในคืนวันเสาร์ด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนและมีอาการทางระบบประสาทมีรายงานว่าผู้ป่วย2รายนี้มีอายุระหว่าง 18-56 ปีในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเกิดจากการบริโภคอะไรที่เป็นสาเหตุของการล้มป่วยนี้ตำรวจฟิจีระบุว่ากำลังสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นด้านกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียแจ้งว่าได้เข้าให้ความช่วยเหลือชาวออสเตรเลีย2รายแล้วแต่ระบุว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวมาฟังข่าวการถูกส่งตัวกลับมายังออสเตรเลียของกลุ่มบาหลีนายค่ะสมาชิก5คนของกลุ่มบาหลีนายที่ถูกจำคุกเกือบ2ทศวรรษในประเทศอินโดนีเซียด้วยข้อหาลักออสเตรเลียด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมแมทธิวนอร์แมนสกอตต์รัชมาร์ตินสตีเฟนส์ซิซี่เชนและไมเคิลชุงกายถูกจับกุมในปี2005 ในข้อหาพยายามลักลอบนำเฮโรอีนมากกว่า8กิโลกรัมออกจากเกาะบาหลีของอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียกล่าวว่าทั้ง5คนถูกย้ายตัวออกจากบาหลีโดยยังมีสถานะเป็นนักโทษและยังไม่ได้รับการอภัยโทษด้านนักโทษชาวออสเตรเลีย5คนเปิดเผยในระหว่างเดินทางกลับออสเตรเลียจากสนามบินนานาชาติบาหลีว่าพวกเขาคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่อนุญาตให้สมาชิกทั้ง5คนของกลุ่มบาหลี9กลับมายังแผ่นดินแม่ของพวกเขามาปิดท้ายด้วยข่าวแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวานวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมเวลา 21:54 นเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วัดขนาดได้ 2.8 ริกเตอร์ซึ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอสันทรายและอำเภอดอยสะเก็ดรายงานว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายในบริเวณอำเภอสันทรายประชาชนระบุว่ารู้สึกถึงการเคลื่อนผ่านมีเสียงและกระจกสั่นหลังคาบ้านสั่นขณะที่ประชาชนตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดแจ้งว่ามีความรู้สึกว่าบ้านสั่นมีเสียงสั่นสะเทือนเหมือนรถบรรทุกวิ่งผ่านประมาณ1วินาทีช่วงนี้ค่ะมาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท11สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท71สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่17ธันวาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด21องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด28องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย16ธันวาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะคุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
SBS Thai บนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเช่นเคยค่ะรายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14:00 นนะคะฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audioเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3หรือฟังผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะช่อง303จากนั้นเป็นรายการย้อนหลังค่ะเวลา 22:00 นฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio นะคะเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลค่ะเลือกช่อง302รายการของเรายังฟังได้อีกนะคะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำค่ะกด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้นะคะสำหรับเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbs.com.au/ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดคาสต์ฟังพอดคาสต์ซีรีส์อ่านข่าวออสเตรเลียเป็นภาษาไทยและเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Page ของ SBS Thai สามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ค่ะรวมถึงช่องทางใหม่ล่าสุดของเรานะคะ Instagram SBS_Thai กดไลค์ไว้ได้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปฟังเรื่องราวของห้องสมุดสิ่งของค่ะห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือให้ยืมแต่มีสิ่งของให้ยืมแทนค่ะ
I just went to the Sydney Library of Things and I borrowed some items for the gardenneeded to work on the garden hatch a lot.
คุณผู้ฟังมีของใช้ในบ้านที่ใช้เพียงแค่1ครั้งหรือ2ครั้งไหมคะแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าคุณสามารถยืมสิ่งของเหล่านั้นได้แทนที่จะซื้อมันนี่เป็นแนวคิดของห้องสมุดหยิบยืมสิ่งของซึ่งกำลังเป็นที่นิยมค่ะคุณเอ็ดวีนากินานผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสำหรับคุณแอนเคอร์นะคะเธอต้องทำสวนมากขึ้นในฤดูร้อนและเธอมีเครื่องมือทุกอย่างที่เธอต้องการตั้งแต่เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไปจนถึงสายยางแรงดันสูงและเธอไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เซนเดียวค
่
ะ
I just went to the Sydney Library of Things and I borrowed some items for the garden. Needed to work on the garden hatch a lot.
ฉันเพิ่งไปที่ห้องสมุดสิ่งของที่ซิดนีย์หรือ Sydney Library of Things และยืมของใช้ในสวนฉันยืมเครื่องตัดแต่งรั้วแปลงไม้และเครื่องเป่าลมและแน่นอนว่าฉันยืมรถเข็นมาเพื่อขนกลับบ้านด้วยคุณแอนเคอร์กล่าวเครื่องมือเหล่านี้นะคะสามารถขอยืมได้จากห้องสมุดสิ่งของค่ะและมีอุปกรณ์ในครัวเรือนกว่า400ชิ้นที่สามารถยืมได้โดยเสียค่าธรรมเนียมรายปี85ดอลลาร์คุณแคโรลสกายลิงนะคะหนึ่งในผู้ก่อตั้งกล่าวว่าห้องสมุดแห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งของที่มีประโยชน์แต่แทบจะไม่ได้ใช้
Basically it works like a book librayWhich can't borrow any books, so people become a member.
โดยพื้นฐานแล้วมันทำงานเหมือนห้องสมุดหนังสือแต่ไม่มีหนังสือผู้คนสมัครเป็นสมาชิกแล้วใช้บริการแบบคลิกและไปรับสิ่งของพวกเขาสามารถหารายการได้ทางออนไลน์อาจจะเป็นอุปกรณ์ในครัวอาจจะเป็นอุปกรณ์ตั้งแคมป์อาจจะเป็นเครื่องมือไฟฟ้าพวกเขาจองเข้ามารับของและขอยืมได้เป็นเวลา2สัปดาห์จากนั้นนำกลับมาคืนเมื่อครบกำหนดหรือขยายเวลาในการคืนหากไม่มีใครจองสิ่งนั้นต่อคุณสกายริงกล่าวและสำหรับคุณแอนเคอร์นะคะห้องสมุดสิ่งของมีข้อดีหลายประการ
I'm saving on money of course because I don't have to buy the items and the other thing is that I don't have to
ฉันประหยัดเงินไปได้มากเพราะไม่ต้องซื้อของและไม่ต้องเก็บของไว้ด้วยมีทีมบำรุงรักษาที่คอยดูแลฉันมั่นใจว่าห้องสมุดสิ่งของนี้จะประสบความสำเร็จคุณแอนเคอร์กล่าวห้องสมุดสิ่งของนี้นะคะดำเนินการมาเกือบ3ปีแล้วค่ะโดยอาสาสมัครจากพื้นที่ของเทศบาลเขตเลนคอฟและเปิดสาขาที่3ในบริเวณตอนเหนือของซิดนีย์ไม่นานมานี้ค่ะและปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า170คนคุณปีเตอร์อิงเลิร์ดเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ทำงานที่แผนกต้อนรับของห้องสมุดเขามีความสุขที่ได้เห็นสมาชิกมีความพึงพอใจและช่วยลดขยะให้กับชุมชนได้ค่ะ
To me, it's a win-win-win situation. You know, we sort of buy less, we throw away less.
สำหรับผมแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เราซื้อของน้อยลงทิ้งของน้อยลงดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายน้อยลงสำหรับคนที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านี้ทุกวันคุณอิงเลิร์ดกล่าวทางด้านคุณซิดซิงฮาวนะคะเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของห้องสมุดสิ่งของนี้ค่ะ
It's amazing because to get a pressure washer like this, it costs a lot of money.
มันน่าทึ่งมากเพราะการจะได้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบนี้ต้องเสียเงินเยอะมากและถ้าสมัครสมาชิกรายปีก็สามารถยืมได้ 2-3 สัปดาห์คุณซิงฮานกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งของในห้องสมุดทั้งหมดเป็นของบริจาคคุณสกายริงกล่าวว่าการลดขยะในครัวเรือนเป็นเหตุผลหลัก
You just have to go around the streets at council clean up time and see the amazing things that people just throw out
คุณแค่เดินไปรอบๆถนนในช่วงที่เทศบาลรับขยะสิ่งของและดูว่าผู้คนทิ้งอะไรบ้างฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะตระหนักว่าสิ่งของเหล่านั้นถูกบดขยี้และกลายเป็นขยะฝังกลบดังนั้นเราจึงรู้สึกว่าเราช่วยประหยัดสิ่งของต่างๆได้มากมายจากการถูกฝังกลบได้คุณสกายริงกล่าวและในช่วงคริสต์มาสนะคะชาวออสเตรเลียผลิตขยะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ต ามข้อมูลของ CSIRO และใช้จ่ายเงินประมาณ900ล้านดอลลาร์สำหรับของขวัญคริสต์มาสที่ไม่เป็นที่ต้องการและเมื่อ6เดือนก่อนนะคะห้องสมุดของเล่นก็ถูกสร้างขึ้นในอาคารเดียวกันซึ่งได้รับความนิยมมากค่ะ
It's really popular. Dozens of toys are being borrowed.
มันได้รับความนิยมมากมีการหยิบยืมของเล่นหลายสิบชิ้นทุกสัปดาห์และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณสการ์ริงกล่าวและท่ามกลางแรงกดดันเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเครือข่ายของห้องสมุดสิ่งของที่ซิดนีย์ก็เติบโตขึ้นด้วยปัจจุบันมีห้องสมุดชุมชนประมาณ25แห่งในออสเตรเลียที่ให้ยืมเครื่องมือของเล่นและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะและห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งคือห้องสมุดเครื่องมือที่บรันสวิกที่เมืองเมลเบิร์นค่ะซึ่งให้ยืมสิ่งของประมาณ 8,000 ชิ้นต่อปีในขณะที่ห้องสมุดสิ่งของที่มาลัมบิมบีทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้ยืมประมาณ 5,000 ชิ้นคุณบริดเจตแคนเนดีกล่าวว่าผู้คนต่างนำสิ่งของมาแบ่งปันตั้งแต่ระดับรากหญ้า
Part of these initiativesaround rebuilding community as well so it's not just about lending
ความคิดริเริ่มเหล่านี้ยังเกี่ยวกับการสร้างชุมชนขึ้นใหม่ด้วยมันไม่ใช่แค่การยืมสิ่งของเท่านั้นแต่ฉันคิดว่าพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกตัวเขาเองคุณเคนเนดีกล่าวและที่จบไปนั้นนะคะคือเรื่องของห้องสมุดที่ให้หยิบยืมสิ่งของที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นค่ะโดยคุณเอ็ดวีนากินานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
หากนีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้านะคะเรามีบทสัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับ5เรื่องของผู้หญิงไทยค่ะที่ออกแบบบ้านมูลค่ากว่า10ล้านดอลลาร์ที่ออสเตรเลียช่วงนี้ Australia Explain มีข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียเรื่องของกีฬาคริกเก็ตค่ะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมที่ออสเตรเลียค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมออสเตรเลียโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน Australia Explain ตอนนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องกีฬาคริกเก็ตการแข่งขันแบบ Test Match แบบดั้งเดิมนะคะไปจนถึงการแข่งขันที่เรียกว่า T20 คุณอัฟกานมาลิกผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคริกเก็ตนับเป็นหนึ่งในกีฬาฤดูร้อนของออสเตรเลียและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานคริกเก็ตออสเตรเลียเชื่อกันว่าคริกเก็ตมีต้นกำเนิดในอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่16และมีข้อมูลการเล่นคริกเก็ตที่ออสเตรเลียตั้งแต่ศตวรรษที่19โดยมีบันทึกการแข่งขันครั้งแรกที่เมืองซิดนีย์เมื่อปี1804ที่ออสเตรเลียนะคะมีนักกีฬาคริกเก็ตที่เป็นตำนานหลายคนเช่นเอลิสเพอร์รีและเซอร์โดนัลด์แบรดแมนหรือที่เรียกกันว่า The Dawn สำหรับกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นการแข่งขันระหว่าง2ทีมโดยแต่ละทีมมีผู้เล่น11คนคุณอัฟซาฮัสซันนักคริกเก็ตมืออาชีพที่เล่นให้กับสโมสรคริกเก็ตแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์อธิบายถึงโครงสร้างพื้นฐานของการเล่นคริกเก็ตไว้ว่า
There's a fielding side and there's a batting side. The fielding team depending on who wins the toss. So normally before the game starts, there is a toss. The team that wins the
toss. มีฝ่ายรับลูกและฝ่ายตีลูกขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นฝ่ายชนะการโยนเหรียญโดยจะมีการโยนเหรียญก่อนที่เกมจะเริ่มทีมที่ชนะการโยนเหรียญจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับลูกก่อนหรือจะตีลูกก่อนทีมรับลูกซึ่งประกอบด้วยผู้เล่นทั้ง11คนในทีมจะได้ลงสนามพร้อมกันและจากฝ่ายตีลูกนะคะจะมีนักตี2คนที่ตีลูกจากตรงกลางสนามและการหมุนเวียนจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นคุณฮัสซันกล่าวโดยแต่ละทีมจะผลัดกันตีและรับลูกโดยมีเป้าหมายคือทำคะแนนให้ได้มากที่สุดทีมหนึ่งจะเล่นก่อนเพื่อกำหนดเป้าหมายนั้นจากนั้นทีมตรงข้ามจะพยายามเอาชนะเป้าหมายโดยทำคะแนนให้ได้มากกว่าซึ่งหมายความว่าจะไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอนในการเล่นเกมและเกมจะยาวนานกว่ากีฬาอื่นๆมากโดยระยะเวลาการแข่งขันอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่3ถึง5วันโดยแต่ละวันจะเล่นเป็นเวลา6ชั่วโมงคุณฮัสซันอธิบายถึงการตีลูกเอาท์ว่า
The main ones are getting bowled out on a pitch there are two sets of stumps wooden stumps if the ball hits the stumps
วิธีหลักๆคือการถูกโยนออกไปในสนามจะมีตอไม้2ชุดถ้าลูกไปโดนตอไม้ผู้ตีก็จะออกถ้าลูกไปโดนขาหน้าของคุณก่อนถึงวิกเก็ตหรือด้านหน้าวิกเก็ตนั่นก็ออกเช่นกันถ้าคุณตีลูกแล้วลอยอยู่กลางอากาศขณะตีเต็มและผู้เล่นในสนามรับลูกได้ขณะตีเต็มนั่นก็ออกเช่นกันหากคุณเผชิญหน้ากับโบลเลอร์หรือผู้คว้างที่ช้ากว่าผู้รักษาประตูจะได้รับอนุญาตให้ยืนใกล้กับตอไม้ของนักตีมากขึ้นดังนั้นถ้าผู้ตีลงไปที่วิกเก็ตหรือเคลื่อนที่ลงมาในสนามและอยู่นอกเส้นตีของเขาและวิกเก็ตที่ผู้ตีคว้าลูกและตีลงผู้ตีก็จะออกเช่นกันคุณฮัสซันอธิบายสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับคริกเก็ตที่คุณมักจะได้ยินบ่อยๆนะคะได้แก่การคว้างหรือเดลิเวอรี่การโอเวอร์และอินนิ่งโดยลูกบอลที่ถูกคว้างหรือโยนไปทางผู้ตีเรียกว่าการคว้างและการคว้างหรือการโยน6ครั้งเรียกว่าโอเวอร
์ There needs to be 6 of those legal deliveries in one over. So once the over is complete, there is a change.
เมื่อโอเวอร์นั้นเสร็จสิ้นจะต้องมีการเปลี่ยนข้างสนามเมื่อโยนลูก1โอเวอร์โบลเลอร์จะโยนลูกจากด้าน1ของสนามเมื่อโอเวอร์เสร็จสิ้นข้างของสนามจะถูกเปลี่ยนและโบลเลอร์คนต่อไปจะโยนลูกจากด้านอื่นของสนามและนักตีก็จะหมุนเวียนกันตีลูกด้วยดังนั้นพวกเขาจึงไปจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งคุณฮัสซันกล่าวการแข่งขันจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะครบโอเวอร์หรือผู้เล่นทั้ง10คนของทีมตรงข้ามถูกไล่ออกหรือโยนออกเมื่อทีมใดทีมหนึ่งตีหรือโยนเสร็จจะเรียกว่าอินนิ่งส์และฤดูกาลของคริกเก็ตนะคะจะมีการแข่งขันหลายรายการตั้งแต่การแข่งขันแบบระยะสั้นที่กินเวลา3ชั่วโมงจนถึงเกมเทสต์กินเวลา5วันคริกเก็ตเทสเป็นรูปแบบคริกเก็ตที่เก่าแก่ที่สุดและมักประกอบด้วย2อินนิ่งส์และ The Ashes เป็นการแข่งขันคริกเก็ตเทสประเภทซีรีส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดจัดขึ้นระหว่างออสเตรเลียและอังกฤษตั้งแต่ปี1882โดยทั้ง2ประเทศจะสลับกันเป็นประเทศเจ้าภาพและการแข่งขันที่ออสเตรเลียมักจะจัดขึ้นในเมืองหลวงหลายแห่งเป็นเวลาทั้งหมด5วันอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปีคศ2005เป็นต้นมามีรูปแบบการแข่งขันที่สั้นกว่ามากซึ่งเรียกว่า T2OI หรือ20 crickets โดยแต่ละทีมจะแข่งขันกันเพียง20 over สำหรับ Big Bash League หรือที่มักเรียกกันว่า BBL เป็นลีก T20 ระดับมืออาชีพของผู้ชายในออสเตรเลียและ Women Big Bash League หรือ WBBL เป็นการแข่งขันของทีมผู้หญิงค่ะและมีการแข่งขันคริกเก็ตแบบ One Day International ซึ่งเป็นเกมที่สั้นกว่าที่เรียกว่า ODI และสามารถแข่งให้จบภายในวันเดียวได้คุณเมเฮอร์ไรนักคริกเก็ตอาชีพจาก Greenwell Cricket Clubอธิบายถึงการเล่นคริกเก็ตแบบ ODI ไว้ดังนี้ค่ะ
ODI which stands for One Day International Cricket it is played between two international
ODI ย่อมาจาก One Day International Cricket เป็นการแข่งขันระหว่างทีมนานาชาติ2ทีมโดยใช้เวลาแข่งขัน50 over และโดยปกติจะเล่นในชุดสีตามความเหมาะสมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณไรกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะการแข่งขันแบบ ODI World Cup จัดขึ้นทุกๆ4ปีในขณะที่การแข่งขัน T20 World Cup จัดขึ้นทุกๆ2ปีค่ะและที่ออสเตรเลียนะคะมีนักคริกเก็ตชื่อดังผู้ล่วงลับไปแล้วเชนวอนเคยกล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์ของคริกเก็ตมีความหมายต่อผมมากทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของมันที่จบไปนั้นคือ Australia Explain ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกีฬาคริกเก็ตหนึ่งในกีฬาฤดูร้อนยอดนิยมที่ออสเตรเลียโดยคุณอัฟกันมานิกและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณ กำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
หากคุณชอบฟังรายการ SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์อันดับ5นะคะของปีนี้เรื่องราวของผู้หญิงไทยเธอทำงานเป็น Interior Director อยู่ที่รัฐ New South Wales ค่ะสัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับ5ของปี2024กับ Interior Director คนไทยจากรัฐ New South Wales โดยคุณกันกนิษฐ์มิตรภักดีค่ะ
รู้ไหมว่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีบ้านมากกว่า30หลังที่ออกแบบโดยคนไทยโดยบ้านหลังที่แพงที่สุดนั้นมีมูลค่าสูงถึง10ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยวันนี้เราอยู่กับคุณแจ๊สธิตารีอมรมนัสดีไซน์ดีเรคเตอร์และผู้ร่วมก่อตั้ง Notch Design Studio บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในสัญชาติไทยในซิดนีย์คุณแจ๊สเริ่มต้นมาออสเตรเลียด้วยวีซ่า Work and Holidayและมีโอกาสได้ทำงานในสายอาชีพเดิมนั่นก็คือนักออกแบบตกแต่งภายในหรือ Interior Designer ก่อนจะขยับขยายมาเปิดบริษัทของตัวเองได้เป็นเวลากว่า3ปีแล้วนักออกแบบสาวไทยต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงวันนี้ไปฟังจากปากคุณแจ๊สกันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณแจ
๊สสวัสดีค่ะ
โอเคอยากเนี่ยให้คุณแจ๊สแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังรู้จักหน่อยค่ะ
ค่ะชื่อแจนะคะชื่อจริงธิตารีอมรมนัสค่ะปัจจุบันตอนนี้เป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์เปิดบริษัทเองชื่อ Notch Design Studio อยู่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีที่มาออสเตรเลียคือด้วย Work and Holiday ค่ะและปัจจุบันนี้ก็คือรอเป็น Bridging Visa ไป PR ค่ะ
คุณแจมาด้วยวีซ่า Work and Holiday เนี่ยซึ่งมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเลยทำยังไงถึงหางาน Interior Designer ทำได้ค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าแจ๊สส่งมาคือมุ่งมั่นมากก่อนที่จะมาถึงซิดนีย์เนี่ยจะส่งไปมากกว่า50บริษัทเลยค่ะแล้วพอมาถึงเนาะมันก็ยังไม่ได้งานสักทีเราก็ทำงานตามร้านอาหารทั่วไปเหมือนคนที่แบบแรกเริ่มมาซิดนีย์ใหม่ๆแล้วก็เริ่มแพนิคแล้วทำไมไม่ได้งานก็เลยเริ่มส่งวันละ5บริษัท5บริษัทไปทุกวันหลังจากที่กลับมาจากที่ทำงานจนกระทั่งได้บริษัทแรก
บริษัทแรก
ใช่
แล้วจากตอนนั้นที่เป็นinterior designer ในบริษัทของออสเตรเลียทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดบริษัทของตัวเองค่ะ
ก็เพราะว่าเวลาทำงานประจำเนาะมันอาจจะถูกจำกัดกรอบของหน้าที่ของเรานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราเป็นเฉพาะทางด้านการทำ 3D rendering ด้วยบริษัทก็มองเห็นแล้วว่าเราเก่งทางด้านนี้แล้วล่ะก็คือเก็บให้เราทำงานด้านนี้ไปแล้วก็เราเคยบอกเขาว่าเรามีความสามารถมากกว่านี้นะเราอยากเติบโตไปทำงานด้านดีไซน์มากขึ้นแล้วก็แบบ manage project อะไรเงี้ยเองแต่ว่าโอกาสนั้นก็ไม่ได้มาถึงก็เลยพอช่วงโควิดค่ะเป็นจังหวะที่บริษัทงานค่อนข้างช้าเราก็มีช่องเวลานิดนึงไปจับงานฟรีแลนซ์นู่นนี่ของตัวเองบ้างก็เห็นช่องทางว่าเอออาจจะเป็นจังหวะแล้วล่ะที่เราจะต้องออกมาทำของตัวเอง
Notch Design Studio เนี่ยทำอะไรบ้างคะ
Notch Design Studio ค่ะเป็นบริษัท Building and Interior Design Companyปัจจุบันงานหลักของเราเป็น residential project ให้กับdeveloper แล้วก็ builder ในซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเป็นงาน commercial เข้ามาบ้างซึ่งมีงานก็คือเป็นโชว์รูมให้กับ supplier ของเราเนี่ยแหละเป็นกระเบื้องเป็นลิฟต์แล้วก็เป็นงาน commercial คือร้านอาหารอยู่ที่มารูบราค่ะน่าจะเปิดภายในสิ้นปีนี
้ได้งานแรกมายังไงคะแล้วก็มีกำแพงใดๆไหมในฐานะที่เราไม่ใช่คนออสซี่
ต้องบอกว่าพวกเราโชคดีมากจะต้องเริ่มย้อนความว่าไงดีก็คือพี่ที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมีคนรู้จักที่เป็นอาร์คิเทคแต่ว่าเขากำลังจะผันตัวเป็น developer และเขาก็เลยพอมีงานเข้ามาทางเขาเขาก็เลยโยนมาให้เรา แบบเออ not designable 2คนนี้ทำได้หลังจากนั้นพอเสร็จโปรเจกต์แรกๆก็เป็น word of mouth คนก็เข้ามาเองส่วนทางด้านว่าจะ
ม
ีกำแพงอะไรในฐานะที่เราไม่ใช่คนออสซี่ไหมอย่างแรกก็ท่าทั่วไปก็คือน่าจะเป็นเรื่องของภาษาเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือมีความเข้าใจทางภาษาเหมือนคนพื้นเหมือนคนโลคอลของออสเตรเลียตรงนั้นจะคิดว่าไม่มีนะเออเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าตรงไหนเลยด้วยความสามารถของคนไทยด้วยเราทำงานเร็วทำงานเก่งอะไรเงี้ยลูกค้าเห็นลูกค้าพิสูจน์แล้วว่าเอ้ยเราทำงานได้เขาก็ไม่มีติดปัญหาอะไร
แล้วอยากรู้ว่ากระบวนการทำงานของ Notch Design Studio ค่ะเป็นยังไงบ้าง
ด้วยความที่ลูกค้าส่วนมากเราเป็น developer บางส่วนเป็น home owner ด้วยก็คือพอเขามีที่ดินหรือเขาเล็งและที่ดินนี้เขาอยากที่จะไปประมูลซื้อเขาก็จะมาหาเราว่าเออที่ดินนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยทำอะไรได้ตามที่เขาอยากที่จะทำได้หรือเปล่าเราก็รับรีฟที่ดินในนั้นมารับรีฟลูกค้าว่า requirement เขาอยากได้อะไรกับบ้านของเขาหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มทำ master planning ดูว่าในกรอบที่ดินนั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างไปเสนอลูกค้าพอลูกค้า approve แบบเสร็จทางด้านทีมอินทีเรียก็จะเริ่มเข้ามาจัดสรรพื้นที่ข้างในดูว่าเออหน้าต่างเหมาะสมหรือเปล่าสวยงามหรือเปล่าทีวีอยู่ด้านนี้ function flow หรือเปล่าพอลูกค้า approve ทั้งหมดเสร็จเราก็จะมาเริ่มทางด้าน architect ก็จะทำแบบขออนุญาตก่อสร้างแล้วก็แบบก่อสร้างส่วนทางด้านอินเทียร์ก็จะทำดีเทลข้างใน specification ทั้งหมดพื้นกระเบื้องสีฟ้าสีฟาซาดด้วยแล้วก็ lighting design
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ก็คือดูแลด้านการดีไซน์ครบทั่วเลยทั้งภายในภายนอก
ใช่แล้ว
โอเคแล้วสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Notch เป็นยังไงบ้างคะ
สไตล์ตอนนี้จริงๆเราถ้าทางด้านสไตล์ดีไซน์เนี่ยเรายังไม่มีเนาะแต่ว่าจุดขายหลักๆของ Notch ก็คือเรามีความเข้าใจทางด้านที่ดินเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตลูกค้าได้ว่าถ้าเกิดเขามีที่ดินมาก่อนที่เขาจะซื้อเนี่ยมันมี potential ที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าหนึ่งด้วยราคาของที่ดินแล้วก็เวลาขายเนาะมูลค่าที่อสังหาจะลงไปวางเนี่ยมันจะทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงเพื่อให้ developer มีกำไรได้หรือเปล่า
เมื่อกี้มีเมนชั่นเรื่องราคาบ้านอยากรู้ว่าดีไซน์เนี่ยมีผลกับราคาบ้านไหมคะ
แน่นอนเวลาเราเปิดบ้าน open house เนาะเวลาคนเข้ามาในบ้านเขาก็จะมองเห็นแล้วมันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยว่าบ้านนี้เขาสามารถที่จะมองเห็นตัวเองอยู่ในบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่าบ้านหลังนี้มีความสบายไหมมีฟังก์ชันที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเนี้ยมีพื้นที่กับลูกๆเขาไหมพอคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมี emotional attach กับอสังหาชิ้นนี้แล้วเวลามาถึงเวลาประมูลเขาก็จะมีแรงที่จะลงทุนเพื่อที่จะทำให้เขาได้อสังหาชิ้นนี้มามากขึ้นก็จะมีผลกับราคา
ได้ยินว่าบ้านที่แพงที่สุดของ Notch ถูกประมูลออกไปในราคา10ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าทำไมถึงขายได้ตั้ง10ล้าน
ต้องบอกว่าโลเคชั่นเป็นส่วนสำคัญเลยสำหรับบ้านหลังนี้ที่ขายไปได้ราคาสูงขนาดนี้นะคะตัวบ้านนี้อยู่ที่มารูบราอยู่บนหน้าผาติดทะเลเลยก็คือตัวบ้านมองเห็นทะเล24ชั่วโมงเป็นงานรีโนเวทค่ะส่วนตัวสไตล์การออกแบบก็คือเป็นโมเดิร์นโคสเทลด้วยความที่มันติดหน้าผาทะเลเนาะลูกค้าก็อยากให้มีความธรรมชาติแต่ว่ามีลุคที่ลักชัวรี่นิดนึงก็จะสอดแทรกดีเทลที่เป็นคลาสสิกเข้าไปบ้านหน่อยนึงหรือเขาเรียกว่าโคสเทลแฮมตันก็ได้
ในแง่ดีไซน์มันส่งผลกับราคา10ล้านไหม
โพสต์โปรเจกต์นี้เป็นงานรีโนเวทเนาะมันสามารถที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างก่อน แล้วก็หลังได้เลย ก็คือก่อนหน้านั้นบ้านจะเป็นทั้งหมด3ห้องนอนไม่ค่อยมีฟังก์ชันสำหรับfamily เท่าไหร่แต่พอเราเข้าไปปรับปรุงก็คือเราย้ายห้องนอนไปอยู่ชั้นล่างทำให้ห้องนอนทุกห้องมีวิวแล้วก็ทำให้ living area มีวิวด้วยเหมือนกันส่วนนั้นก็คือทำให้มูลค่าบ้านมากขึ้น
โอเคเหมือนที่คุณแจ็คพูดถึงเลยว่าเราเข้าใจพื้นที่บ้านแล้วก็ออกแบบให้มันเข้ากับพื้นที่เนาะเพราะด้วยความที่มันอยู่ริมหน้าผาเห็นทะเลแล้วก็ออกแบบให้ทุกห้องมันเห็นทะเลให้ได้ทำให้ดีไซน์ช่วยเสริมให้ความรู้สึก ของผู้ซื้อเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาพุ่งไปถึงต้อง10 ล้านดอลลาร์
ใช
่โอเคแล้วอยากรู้ว่าในแง่ของดีไซน์คนออสเตรเลียมีสไตล์บ้านที่ชอบไหม
ต้องบอกออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่มากอย่างแค่ในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นสไตล์ของอีสเทิร์นซับเบิร์บแล้วก็สไตล์ของฝั่งนอร์ทโดยเฉพาะอัปเปอร์นอร์ทเวสต์ฝั่งนี้ที่เป็นคิลาร่าเซนต์ไอฟ์อีสต์วูดซึ่งจะเป็นแหล่งที่มีคนเอเชียอยู่เยอะสไตล์ของคนเอเชียก็จะชอบอะไรที่หรูๆบ้านฝั่งนี้ก็จะมีบ้านสไตล์แบบฝรั่งเศสคลาสสิกหรือแม้กระทั่งโมเดิร์นก็จะมีทัชออฟมาร์เบิลมีความแบบใช้แมททีเรียลที่หรูหรามากกว่าส่วนฝั่งอีสเทิร์นก็จะเป็นคนออสซี่อยู่ซะเยอะที่ดินฝั่งนั้นก็จะแพงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาสไตล์ที่เขาชอบก็จะเป็นธรรมชาติใช้สัจจะวัสดุมีความเรียบธรรมชาติมากกว่า
โจทย์ที่แปลกหรือสนุกที่สุดนะคะที่เคยได้รับจากลูกค้าคืออะไร
เราทำบ้านใหญ่มาค่อนข้างเยอะอันนึงที่เซอร์ไพรส์ก็คืออันนี้ลูกค้าเราไม่รู้จักแบ็คกราวด์ของลูกค้าเลยมีเป็นความลับมาตลอดแต่ว่าพอมาถึงกระบวนการดีไซน์ตรงชั้นเบสเมนต์ของเราของเขาแล้วเนี่ยเขาขอให้มีห้องเก็บปืนซึ่งเราก็โอเคมันมาจากไหนนะมันเหมือนเพิ่งเริ่มงอกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ได้มีประสบการณ์ในการออกแบบห้องเก็บปืนให้กับลูกค้า
โอเคค่ะทีนี้อยากรู้ค่ะว่าคุณแจ๊ดด้วยความที่คุณแจ๊ดเคยเป็นอินเทียร์ดีไซเนอร์ที่ไทยมาก่อนอยากให้เล่าความแตกต่างหรือความเหมือนของการทำงานที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ไทยให้ฟังหน่อย
จริงๆกระบวนการดีไซน์ไม่ได้ต่างกันก็คือต้องเริ่มจากคอนเซปต์ไป development ไปจนทั้ง construction documentation แล้วก็ construction management แต่ว่าที่จะต่างก็คือทางด้านกฎหมายแล้วก็ลักษณะที่ดินของประเทศออสเตรเลียต้องบอกก่อนว่ากฎหมายของการขออนุญาตก่อสร้างของที่ออสเตรเลียคือจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆก็คือเป็นส่วนของ CDC ก็คือรัฐแล้วก็ส่วนของ DA ซึ่งจะเป็น Council อันนี้เราต้องไปอ่านกฎหมายให้ละเอียดแล้วก็ต้องดูว่าที่ดินที่ลูกค้าได้มาเนี่ยเหมาะกับกฎหมายประเภทไหนเหมาะที่จะยื่นแบบไหนที่จะทำให้เขาได้ potential สูงสุดของที่ดิน
อ
ันนั้นคือข้อที่สำคัญเลยกับอย่างนึงคือที่ดินของออสเตรเลียไม่รู้ว่าแต่เมืองไทยเนี่ยส่วนมากที่ดินที่เราจะได้มาจะเป็นที่ดินที่ราบเนาะเหมือนที่ดินจัดสรรมาแล้วแต่ของออสเตรเลียเขาจะพยายามเก็บลักษณะทางธรรมชาติของเนินของที่ดินเขามากกว่าอันนี้ก็จะเป็น challenging อย่างแรกเลยเวลาได้ที่ดินมาเราต้องดูว่าอันไหนจุดต่ำสุดจุดสูงสุดแล้วก็ต้องไปบีนน้องๆว่าเอออันนี้มันที่ดินมันไม่เรียบนะแต่มันมีข้อดีของมัน
แล้วจุดเด่นในการทำงานของสตูดิโอออกแบบสัญชาติไทยในออสเตรเลียเป็นคืออะไรคะ
ต้องบอกว่าคนไทยทำงานเก่งอันนี้จากประสบการณ์การทำงานในบริษัทมาก่อนหน้านี้ก่อนด้วยก็คือเราเข้าไปเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยเราทำงานเร็วทำงานถึกกว่าคนที่นี่ซึ่งเป็นจุดเด่นของเรา
จากการที่ทำงานเป็น interior designer ค่ะตั้งแต่เป็นพนักงานจนมาเปิดบริษัทของตัวเองคิดว่าทักษะอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วก็ช่วยให้คุณแจ๊สเนี่ยประสบความสำเร็จ
นอกจากทำงานให้เร็วแล้วคือ เราก็ต้องมี people skill เนาะพอมาเปิดบริษัทเองมันจะเราไม่ได้มองแค่ตัวงานของเราแล้วล่ะเราจะต้องมองให้กว้างขึ้นก็คือคนที่ทำงานกับเราด้วยอันนั้นข้างนึงแล้วก็คนที่เราทำงานให้ด้วยก็คือลูกค้าเราก็ต้องพยายาม manage 2 สิ่งเนี้ยให้มัน flow ไปด้วยดี
แล้วสุดท้ายเนี้ยค่ะอยากให้ฝากคำแนะนำถึงน้องๆคนไทยสายดีไซน์ที่อยากมาตามฝันที่ประเทศออสเตรเลียหน่อยค่ะ
ก็อยากให้น้องลองเลยเพราะว่าไหนๆเรามาถึงตรงนี้แล้วเนาะลองส่งพอร์ตส่งอะไรไปเลยเราไม่รู้ว่าแบบโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่ก็อยากให้น้องๆสู้ๆค่ะ
โอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ของ SBS ไทยของเราหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นฟังได้อีกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook